Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng. Jalan anu nujuk sawarga nu parantos dipidamel ku mantenna. Ku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi. Anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah tangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 18 Ibrahim sahabat Allah. Palawargi, carios dina dinten ieu nyaeta carios ngeunaan Ibrahim sahabat Allah. Urang diajar tina kahirupan Nabi Ibrahim, ngeunaan kumaha Ibrahim maparin kasempetan ka batur pikeun milih langkung ti payun. Dina kahirupan urang sapopoe, supaya urang bisa meunang barang anu leuwih alus, tangtuna urang kudu leuwih milih langkung ti payun, tibatan batur-batur leres. Tapi kanyataanana, jalmi anu kagungan iman sapertos Ibrahim mah teu sapertos kitu. Panganika Gusti nyarioskeun Ibrahim angkat di kampungna lantaran Allah tos nyarioskeun ka anjeunna yen ti katurunanna bakal aya hiji bangsa anu anyar sareng ti katurunanna bakal lahir panebus agung nu baris nyalametkeun manusa. Ibrahim percaya ka Allah sareng sabdana. Janten Ibrahim ti kampungna lempang angkat ka hiji nagri anu ngaranna Kanaan. Nalika angkatna Ibrahim nyandak istrina Sarai, ngiring oge Lut alona. Dina perjalanan, tambih lami tambih beunghar, sarang Lut oge sami tambih beunghar. Tapi kabeungharan teu mere katenangan, sapertos anu kaalaman ku Ibrahim. Carios pangandika Gusti ka urang ngeunaan Ibrahim sarang Lut alona. Geus kitu sumping ka hiji tempat antara Betel jeung Ai. Urut anjeuna bareto ngadegeun kemah jeung altar tea. Seuk anjeuna didinya ngabakti ka pangeran. Lut oge kagungan domba, embe jeung sapi, sarta kagungan baraya-baraya ku anjeun. Jeung badega-badega, ku sabab kitu, ari dipake kuduaan mah, tanah pangangona teh didinya teh moal cukup. Kawantu ingon-ingon masing-masing sakitu reana. Kajadianana, jelema-jelema anu ngurus ingon-ingon Abram, jeung ingon-ingon Lut, sok garlut bae. Garlut na teh terus-terusan. Teras kudu kumaha. Anu jelas, Ibrahim sarang Lut kudu papisah. Palawargi, Ibrahim miwarang Lut alona kanggo milih tipayun. Pami Lut milih kakenca, Ibrahim bade kakatuhu. Pami Lut milih kakatuhu, Ibrahim bade milih kakenca. Ibrahim masihan kesempatan kak Lut, kanggo milih langkung tipayun. Salajengna Lut ninggal sakurilingna, teras ningali aya sakuliah walungan Yordan ngembat manjang kasoar, katingali tanahna subur, jukutna hejo, terus dipilih pikeun nganjrek di tempat anu kalintang hade di tanah eta. Tanah anu dipilih ku Lut bener-bener siga surga katinggalina. Daerah eta teh deket kasadumu. Ngawitan ti harita didinya Lut cicing. Papisah ti Ibrahim mangna. Salajengna naon anu kajantenan ka Ibrahim. Saparantos ngaridokeun pikeun Lut milih ti heula. Tur menangkeun tanah anu paling alus di daerah eta. Naha Ibrahim kaleungitan sagalana? Rupina henteu. Kulantaran saresna, Allah waktos miwarang Ibrahim
angkat ti tanah kalahiranna ti Ur Kasdim teu pernah nyarioskeun yen manehna kudu nganjreg di hiji tempat. Allah miwarang manehna kudu ngurilingan tanah Kanaan, kudu pindah ti hiji tempat ka hiji tempat anu lainna. Ieu saleresna anu dipikahoyong ku Allah ti Ibrahim, jadi naon anu tos dipilih ku Lut, eta mah kahayang manehna sorangan. Lut tos milih naon anu disangkana hade, nganggap ku pilihanana maneh bakal leuwih hasil. Tapi engke dirina akhirna, Lut bakal sangsara kulantaran pilihan sorangan. Lut leuwih mingudag kakayaan dunya lain kakayaan sawarga. Lamun urang nyarira kumaha palawargi, naon anu leuwih diudag ku urang, kakayaan dunya atawa kakayaan sawarga. Maranehna anu wijaksana bakal milih pikeun ngalakukeun kahoyong Allah. Sabab, sapertos anu kasrat dina pangandika Gusti, naon untungna jelema meunangkeun saalam dunya. Tapi kaleungitan nyawana, nabisa hirupna diganti ku harta di dunya ieu. Sareng ayat nu sanesna oge ngajarkeun yen, dunya ieu jeung sagala eusi anu diciluk ku manusa teh keur maju kana eueuh, tereh leungit. Sabalikna, anu ngalampahkeun pangersa Allah mah bakal hirup salalanggengna. Ayeuna urang balik deui kana laptop nyaeta palaku utama dina carita urang, Ibrahim. Ibrahim ngalangkungan imana, milih pikeun terus nurut kana sabda Allah, tur masrahkeun sagalana kana panangan Allah. Kasuksesanana, masa depana, pokona sagalana. Saatos Lut milih tanah sadumu anu katingana siga surga tea, Allah ngandika ka Ibrahim. Pangeran ngadauh ka Abram, cik, lieukan ti lebah maneh nangtung ka sakurilingna. Eta tanah sakurilingna ku kami rek dibikeun ka maneh salalawasna, turun tumurun. Turunan maneh ku kami rek dipohara dijembarkeunana. Nepi ka laloba moal bisa kaitung. Sarua jeung lobana kekebul taneuh moal bisa kabilang. Gerasa dia ideran eta tanah teh sakurilingna. Sabab ku kami rek diserenkeun kabeh ka maneh. Jadi saperti kitu kahirupan Ibrahim, cicing di kemah tur pindah-pindah ti hiji tempat ka tempat lainna. Tapi aya hiji masalah ageung, nyaeta dugi ka yuswa tos sepuh, Ibrahim sareng Sarai teu acan kagungan katurunan. Anu langkung parnana, teu pamohalan pikeun Sarai kudu kakandungan, tur ngalahirkeun anak keur Ibrahim. Tapi anehna, Allah terus ngajanjikeun yen Ibrahim bakal kagungan katurunan. Sanes mung hiji. Tapi seueur pisan dugi ka teu bisa kaitung ku manusa, saupamina kajantenan ka urang. Abdi yakin pasti urang teu tos ngaragukeun kana janji Allah. Kumaha sareng diri Ibrahim? Ibrahim tetap percaya yen Allah bakal minuhan sadaya janjina keur saur pangandika Gusti. Kieu saur pangandika Gusti? Ibrahim percaya ka Allah sarta ku Allah dietangkeun jelema bener. Numatak Ibrahim mah disebut nage sahabat Allah. Tina sabab imana tea. Luar biasa sanis. Allah ngajangjikeun hiji hal anu nurutkeun ukuran manusa teu mungkin bakal kajadian. Tapi kumaha atawa naon respon Ibrahim? Manehna percaya sareng naon akibatna? Ku Allah diangken jelema bener. Kacida luar biasana. Ibrahim dietangkeun salaku jelema bener. Sanes kulantaran kahadeanana. Sabab, sami saperti manusia lain, Ibrahim oge ngalakukeun kasalahan. Anjeuna oge dosa. Ibrahim dietangkeun salaku jelema bener lantaran imana. Lantaran Ibrahim percaya kana naon anu ku Allah diandikakeun. Bebeneran anu dipimiliku Ibrahim di payuneun Allah nyaeta lantaran manehna ngaaminkeun, manehna percaya kana cariosan Allah. Waktu Allah janji Ibrahim nyarios leres, eta leres. Abdi percaya kana pangandika ajeun, eta hartosna tina kecap amin anu ku urang sok diucapkeun. Hal anu kedah ku urang diconto, urang kedah percaya ka Allah sami sapertos Ibrahim. Urang kedah percaya yen Allah sanggup pikeun ngadamel mujizat. Naon anu mustahil ceuk manusa, kanggo Allah mah teu aya anu mustahil. Pami urang hoyong ka manah sapertos Ibrahim, hay urang percaya kana sabdana Allah. Kumargi percaya kana sabdana Allah, Allah bakal mungkus ku bebeneranan anu sampurna. Salianti eta, pangandika Gusti nyarioskeun, teu mungkin aya saurang jelema bisa nyenengkeun manahna Allah, lamun manehna teu boga iman. Palawargi dina dasarna, urang disalametkeun teh ku iman ka Allah, sanes ku urang seueur ngalakukeun kahadean. Patarosan anu ku urang direnungkeun akhirna nyaeta, naha urang kalebet umat anu percaya ka Allah? Sanes mung percaya ka Allah teh esa sanes. Lantaran lamun ngan percaya kitu hungkul mah, kitab suci nyarioskeun, setan-setan oge percaya. Tur maranehna oge gentar. Percaya anu ditaroskeun di dieu mah nyaeta, naha urang percaya kana sabdana, sareng naha urang taat, urang kedah taat kana sabdana margi eta anu dipikahoyongna. Sapertos Ibrahim kapercayaan urang kana sabdana bakal diuji. Naha urang wani milih pikeun ngalakukeun kahoyong Allah anu tampolana berat? Sapertos Ibrahim anu kedah ngantunkeun tanah kalahiranana sareng kulawargana tapi tong ringrang palawargi. Lantaran pilihan Ibrahim eta anu ngajantenkeun anjeunna dimulyakeun ku Allah, nyalira tur kengeng julukan sahabat Allah. Sareng upami urang milih kanggo ngalakukeun kahoyong Allah, margi urang percaya kana sabdana, matakna sapertos Ibrahim, urang oge bakal dikurilingan ku bebenaran Allah anu sampurna. Janten, nalika urang kepaturai, mangga renungkeun ayat pangandika Gusti anu nyarioskeun Ibrahim percanten ka Allah. Sareng hal eta teh diperhetangkeun salaku bebeneran dina waktu salajengna. Urang masih kene bade diajar ngeunaan Ibrahim manusia biasa anu pinuh kalemahan tapi lantaran imana janten jalmi anu disebat sahabat Allah. Palawargi dugi dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.